Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregae gefratoi. Kiel ni antau anoncis, ni dedicas la civesperan elsendon alla 61a congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, occasanta ecde pasinta sabato, gis venonta sabato, en Rimini, Italio. La tagoi fluas mese de spirita ricia etoso, cun alterne liturgiai, culturai, distrai momentoi. En la congresso partoprenas quindeco da gesamideanoi, cun la novagio, priciuni rapportis pasinta dimanche, della plimulta, ol en pasintezzo, cesto de esperantistoi el Africo. La gefratoi convenas en Rimini sub la triobla insigno della parolo de Dio, e nella iaro dum ciu ocasos la sinodo della episcopoi, arigita della papo, cae dedicita alla sancta scribo. Della omaggio al Paolo la sesa, e nella tridecada treveno delia forpaso, la papo ciu versaine plei ameme rigardis alla esperanto movado, cae della cente iarigio della cesto ed esperanto en urbo Rimini. Pri cilasta da treveno aperis bell'aspecta libro, e nella itala ciu per multeghe da fo racontas la comenza in el pascio in della esperantistoi en 1908, cai trairante la iardeco in gi memorigas la imponan agadon, ciu el Rimini disvastigis la mondo pere de bonfarai iniziatoi, jus data intervenoi en Africo, cai de movadai atingajoi, ciel la aprobo cai presado della esperantlingva mes libro. Alla cente iarigio de Esperanto en Rimini oni dedicis belan exposizion cun historiae fotoi, visiteblan della loggiantoi, cai prelegon de Giovanni Daminelli, presidanto della Itala IQE Sectio. Li rapportis che la unua documento conata pri Esperanto en Rimini estas la unua iarlibro della Italae Esperantistoi, il donita auguste de 1908. En gi aperas la nomo ide almenau tri esperantistoi. Tamen la plei grava esperantisto, chi usorgis pri la starigo de gruppo en Rimini, aperis quar iaroin poste. Temas pri la franciscana pastro Modesto Eugenio Carolfi, chiu estis tre agema esperantisto, nenur en Rimini, sed en la tuta Italio. Li nascigis en 1884, cai tre iuna li lernis la lingvon. Li estis ano della Esperanta Catedro de Bologno, chie, en tiu epoco, estis cefepiscopo cardinalo Giacomo della Chiesa, chiu, en 1904, igis Papo Benedicto la Decvina. Nu tiu cardinalo en 1910, laudinte la celo in de Esperanto, scribis: «Mi desiras che anca un inter miai pastroi estu quelcai, ciui igios instruistoi pri Esperanto. Eble pastro Carolfi estis unu el ili». Cae inter la lernantoi de Esperanto, danca l'agado de pastro Carolfi, estis la fam conata pastro Albino Ciccanti, nascita in 1930 cae mortinta in 1994. Li multe laboris por la disvastigio de Esperanto, nenur in Italio, sed en la tuta mondo. Li facte estis crom nomata pastro avio stop, char li multe voyagis per aviadilo prescau sempage, ciel misisto de franciscanismo cae de Esperanto en la tuta mondo. Alia grava figuro por la Esperanto movado en Rimini estas tut certe tiu de pastro Duilio Magnani. Alli oni shuldas nenur la Esperanto catedralon, pregeion cun belegai mosaicoi en cae pri Esperanto, sed cefe char li, dum sia IQE presidentezzo, conducis la association al gravai atingoi. Exemple, la aprobo cae presado de la esperantlingva mes libro, la agnosco de IQE fare de la papa consilio de la laicoi, trie, la bondesiroi in Esperanto fare de la papo antaulabeno urbi et orbi. Al lila nun occasanta congresso omagis, char pastro Duilio, inter alie, la pasintan decunuan de Iulio farigis hocdec iaragia. Lunde la congresso eniris la labor fason, ocasis prelegoi pri la congressai temoi, Exemple, Monsignoro Gabriel Anda, el Camerunio, parolis pri la parolo de Dio en Africo, spertoi pri evangelizado. Carlos Arandrea, quiu nun parola salvi, prelegis pri Papo Paolo la Sesa, deirante il document filmo della Itala Televido, titolita Forgesita Papo. La prelego volis presenti la figuron de Paolo la Sesa en la trideca da treveno de lia morto, lige cun la historiai eventoi ocasantai dum lia vivo. La prelego interalie enfasis la amemon de tiu papo por la Esperanto movado. Aldone alla prelego i comencigis la laboro della stud gruppoi tri estas antauviditai dum la congresso por pritracti la rolon della parolo de Dio en la ecclesio. Hierau la tago estis tute dedicita alla IQE movado cun la generala conveno della membroi della associo. Dum gi interalie oni approbis la proponon congresi ecumene cun Cristana Esperantista Ligo Internazia en Wroclavo, Pollando, della decoca gis la 25 de julio 2009. Informo in pri la venontiara congresso estas en la tototo eio de IQE, IQE.org. Hodiau la congresanoi farigis pilgrimuloi. Oni iris al du gravai pilgrim locoi proxime de Rimini. Temas pri la pilgrim loco de Sancta Josefo il Cupertino en Osimo, cai alla Mariala pilgrim loco Beata Dolor Plena Virgulino en Campo Cavallo. La congresanoi do povis ecconi la vivon de Sancta Josefo el Cupertino, sanctulo nascita en 1603, iam dum infanagio li travivis extasoin cae levitazioin, cio estigis la controloin de la tiama Sancta Offizio. Oni malpermesis al li renconti la homoin cioi aliris al li por peti pregioin. Tamen Sancta Josefo el Cupertino ciam restis humila cae tre simpla persono, quiu acceptis la heroezan vivon de pentofaro, fastado cae resignemo. Li precipe vivis en malricezzo cae obeemo. Sed fine la Sanctofizio in Romo liberigis lin della suspecto che li strebas al supposata sanctezzo cae che li misusas la facila animezzon della homoi. En 1756 la tiama papo Alexandro la Sepa decidis che Josefo povos reveni al sia monacheio en Osimo, cie li pasigis la lasta in iaroin de sia vivo. Li mortis facte en 1663, la decocan de septembro. Beata proclamita de Papo Benedicto la Decvara en 1753, Papo Clemento la Tria sanct proclamis lin en 1767. Estes interesse exci che Sancta Josefo el Cupertino estas patrono de pilotoi, flugistoi, flugpassageroi, cosmonautoi, parasciutistoi cae de studentoi. Morgau la IQE congresso in Rimini dauros per pliai prelegoi, interalie tiui de Maria Belošević, cai oni auscultos prelegon de Gerrit Berveling pri la traducado della Sancta Scribo. Vendredo, antaulasta tago, oni presentos la venonta in congressoin, tiun en Wroclavo venontiare, cai la planatan congresson en Pariso, Francio, en 2010, en la centa da treveno della Starigo, en la Franza cefurbo de IQE. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bon volori ascolti nin morgau por nia jauda rubrico, ni parolos pri comparo inter la Zena cae la Cristana meditado. Venontan dimancion, ni daurigos paroli pri la IQE congresso, cae ni anca ufinos la Augustan letterkeston. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.